Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Eugen Urușciuc. Bine v-am regăsit în această zi de vineri, 23 septembrie. Timpul probabil mai întâi. Nopți și zile tot mai răcoroase în această perioadă. Astăzi, în nord, vor cădea câțiva stropi de ploaie, iar mercurul din termometre va oscila între 13 și 16 Celsius. Va ploua ușor și în regiunea de centru, iar valorile termice vor ajunge până la 17 grade. La sud va fi soare cu nori și temperaturi cuprinse între 15 și 18 Celsius. Sâmbătă va ploua în nord și centru, iar weekendul va fi marcat de încălzire. Ziri ușoare. Pe cuprinsul acestei emisiuni, președinta Maia Sandu a rostit la 21 septembrie un discurs în cadrul Adunării Generale a Națiunilor Unite, transmițând câteva mesaje remarcate de presă și analiști. Între altele, Maia Sandu s-a arătat sigură de un viitor clar european al Republicii Moldova, a condamnat agresiunea militară rusă în Ucraina și a cerut retragerea imediată a trupelor ruse. Urmează în scurt timp un interviu cu analistul politic Nicolae Negru. Urmează o relatare despre programul guvernamental de suport pentru familiile din Republica Moldova.
Subvenționarea va însemna un ajutor persoanelor care vor deschide astfel de creșe, vor primi o indemnizație pentru a putea amenaja locurile pentru copii.
De asemenea, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova și jurnal de corespondent cu Traian Ungureanu. După cum spuneam, urmează un interviu cu editorialistul Nicolae Negru, care analizează pentru ascultătorii Europei Libere mesajele principale ale președintei Maia Sandu din discursul rostit la Organizația Națiunilor Unite.
Așadar, președinta Maia Sandu a ținut un discurs la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, despre care unii spun la Chișinău că a fost curajos și tranșant.
I'm standing before you today proudly.
Mă aflu astăzi în fața dumneavoastră, reprezentând cu mândrie Republica Moldova, o viitoare membră a Uniunii Europene. Sunt recunoscătoare pentru sprijinul unanim pe care l-am primit din partea celor 27 de state membre ale UE.
Este declarația Maia Sandu de la începutul discursului. Cum explicați, domnule Negru, siguranța manifestată de Maia Sandu referitor la faptul că Republica Moldova va deveni membra Uniunii Europene?
Probabil Maia Sandu pornește de la contextul geopolitic în care se află Republica Moldova și de la schimbările tectonice care se produc în mentalități, în poziții politice și nu numai în regiunea noastră, dar în general în Europa, în lume, și aceste schimbări tectonice sunt legate de războiul pe care l-a declanșat Rusia în Ucraina.
Dar a spus cu siguranță că este o viitoare țară membra Uniunii Europene. De unde atâta siguranță?
Fiindcă transmit aceste mesaje de la Bruxelles. Le-a transmis după aceea, chiar întâlnindu-se cu președinta Comisiei Europene, doamna von der Leyen. Au mai spus și alți reprezentanți ai Uniunii Europene. Observă o schimbare, cum spuneam eu, de atitudine față de, nu numai față de Ucraina, față de Republica Moldova, față de Georgia și față de Balcanii de vest, atitudine care înainte de război era totuși alta, să ne amintim de când au obținut statele din Balcanii de vest, majoritatea statelor, acest statut de candidat și totodată nu se începeau negocierile. Iată acum, în legătură cu această schimbare, s-ar putea ca și acolo lucrurile să se miște mai repede. Și a spus în discursul ei, doamna președinta Comisiei Europene, că Republica Moldova, Ucraina, Georgia, țările Balcanilor de vest aparțin spațiului european și trebuie incluse în acest spațiu, în cadrul Uniunii Europene. Desigur că sunt anumite condiții de îndeplinit și iată vine momentul când o să trebuiască să dea dare de seamă guvernarea actuală în legătură cu condițiile care au fost puse de Comisia Europeană pe urmă de Consiliul European. Și s-a format o foaie de parcurs, Ministerul de Externe, împreună cu alte ministere, de fapt un grafic de îndeplinire a acestor condiții. Nu stăm, să zicem așa, excelent reușit la toate capitolele, dar ne mișcăm în această direcție, în direcția îndeplinirii, și desigur că sunt și bariere greu de surmontat, bariere legate și de acest război. Și apropo, ele sunt înțelese într-un fel la Bruxelles și Bruxelles promite ajutor, de exemplu, în această criză energetică. Ne-am pomenit într-o situație foarte complicată și nu știu dacă nu ar exista acest ajutor, dacă ne-am putea descurca. Sigur că nu ne-am putea descurca.
În același timp, domnule Negru, nu considerați că elanul integrării europene este cumva mai mult promovat în exteriorul Republicii Moldova și mai puțin în interiorul țării?
Bine, acest elan, guvernarea încearcă să-l promoveze și în interiorul Republicii Moldova, dar aici apar probleme. Apar probleme, pe de o parte, opoziția de stânga sau opoziția prorusă, trebuie să spunem, au început aceste proteste, au început această subminare sau clătinare a bărcii care se numește Republica Moldova. Se dorește o destabilizare a situației și eforturile astea se văd, eu le văd coordonate și din exteriorul Republicii Moldova. Politica Gazpromului este evident cumva conjugată cu anumite eforturi de destabilizare pe care le observăm în cadrul Republicii Moldova. Pe de cealaltă parte, opoziția dreapta, opoziția pro-europeană, unionistă, este destul de fragilă și cumva există o animozitate între guvernare și celelalte partide și nu există un efort comun, să zicem, în această direcție, deși dacă ne-am gândit că orice partid promite să pună interesul național, interesul general mai presus de toate interesele, mai presus de interesele de partid și interesele de grup. Din păcate, lucrul ăsta nu se observă la mulți dintre politicienii.
Poate și guvernarea ar trebui să facă anumiți pași spre opoziție, spre dialog, spre discuții.
Exact. La asta vroiam să ajung. Guvernarea, într-un fel, a monopolizat această parte a scenei politice și se comportă într-un fel egoist. Chiar dacă îi duce o penurie de cadre și recunosc reprezentanții guvernării, nu se adresează partidilor, să zicem așa, aliate din punct de vedere ideologic. Ea încearcă să rezolve în cadrul ei, în cadrul de partidului Acțiune și Solidaritate, aceste probleme. Deși e o problemă destul de complicată.
Poate nu vor să împartă laurii succesului.
Probabil nu vor să împartă laurii succesului, fiindcă asta, uitați-vă, sunt persoane bine pregătite în cadrul altor partide. Chiar și în cadrul blocului acum erau persoane care le vedem și azi, sunt active și care eu cred că trebuiau angajate, trebuiau cumva implicate în guvernare. Dar acest egoism, îi spunem, egoism de partid, poate să joace fiesta și, de fapt, joacă fiesta Republicii Moldova, fiindcă produce încă, să zicem așa, un motiv de destabilizare, de discordie, ceea ce nu este bine. Un guvern așa de o cuprindere mai largă ar fi mai potrivit pentru Republica Moldova.
Fac autoritățile moldovene suficient pentru a mobiliza cetățenii în contextul realizării acelor condiții de aderare? S-a văzut la Chișinău inclusiv atunci în 24 iunie când i s-a oferit Republicii Moldova statut de țară candidat pentru aderare la UE, că cumva a trecut pe neobservate acest eveniment.
A trecut nu atât pe neobservate, dar a fost o reacție negativă din partea anumitor categorii de populație din anumite regiuni. Ne amintim la Comrat și reacția negativă a fost când am fost întrebați, că alte pretenții au fost înaintate. Același lucru din partea de la Tiraspol a venit, că ei doresc altceva. Partidele pro-ruse iarăși au venit cu anumite pretenții și desigur că având anumiți susținători în societate, lucrurile astea au rezonat la anumite categorii de cetățeni. De cealaltă parte, neexistând această cooperare dintre partide, dintre partidele pro-europene, desigur că unele partide au manifestat poate gelozie, poate invidie, poate că au zis că descurcați-vă singuri, noi vom sta și vom vedea ce veți face voi, fiindcă nu e o sarcină chiar așa de ușoară.
Ce ar trebui să facă autoritățile ca să mobilizeze cetățenii, să-i facă să creadă în acest viitor european?
S-a mai vorbit la tema asta. Există o problemă de comunicare între guvernare și societate și cetățeni, și această problemă de guvernare este una, cum să zic, adânc implantată sau e legată și, am spus noi, de cooperarea, de aceasta interpartinică, dar e legată și de capacitatea reprezentanților guvernării de a comunica. Vedem miniștri pe care nu-i observăm. Ei sunt persoane publice, sunt factori politici și ar trebui și comunicarea face parte din meseria lor, din postul lor, din atribuțiile postului lor, dar ei se comportă ca și cum ar fi niște vedete neînțelese, că lasă cineva să încerce să afle ce fac ei acolo și de ce fac lucrurile astea, dar comunicarea trebuie să fie permanentă. Din păcate, există și probleme de ordin, să zicem așa, mediatic, fiindcă avem niște monopoluri mediatice care aparțin nu forțelor pro-europene. Rusia în continuare ne bombardează cu, deși parcă mai puțin cu propaganda ei, conglomerate mediatice din partea, care aparțin Partidului Socialiștilor, aparțin Partidului Lușor, ei își fac în continuare, își îndeplinesc misiunea destructivă.
De la tribuna ONU, Maia Sandu a condamnat agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei.
Russia's unprovoked war against another sovereign state.
Războiul neprovocat al Rusiei împotriva unui alt stat suveran, Ucraina, a zdruncinat lumea până în temelie, a pus la încercare principiile fundamentale ale ONU, a zdruncinat securitatea globală, a declanșat o criză energetică europeană, o penurie globală de alimente și un declin economic.
Global food shortages and an economic downturn.
Din punctul dumneavoastră de vedere, domnule Negru, este cel mai ferm mesaj în acest sens al vreunui lider de la Chișinău?
Da, e un mesaj clar, în primul rând. E un mesaj clar, un mesaj principial, un mesaj care nu ține cont de anumite conjuncturi politice. Se spune adevărul în stare, fără a te temi că cineva va reacționa într-un fel sau va reacționa altfel. S-ar putea ca la Combrat, cum a fost în legătură cu integrare europeană și la Tiraspol, să nu placă și anumitor forțe politice. Sunt sigur că unii lideri o să sară acum și o să zică că nu trebuie așa, că s-a încălcat neutralitatea, dar mi se pare că, într-adevăr, e un mesaj curajos, e un mesaj principal și e un mesaj necesar și asta e cel mai important lucru.
Dar, pe de altă parte, decidenții de la Chișinău evită să se alinieze sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei, vorbesc despre pericolul sistării gazelor rusești, despre o presiune și mai mare a Rusiei pe Moldova, pe fondul unei retorici anti-Rusia a Chișinăului. Cum poate fi înțeleasă această situație?
Vedeți, se observă o evoluție a poziției Chișinăului în această problemă a relațiilor cu Rusia. Dacă mă amintiți, într-un an, când a devenit Maia Sandu președintă, la un meeting legat de o aniversare a războiului de pe Nistru, ea nici măcar nu a menționat că Rusia a fost agresoarea, că Rusia a provocat acel război și, în Republica Moldova. Încet, încet, încet ea a evoluat, ea a înțeles că a băga capul în nisip și a te face că nu observă realitatea, nu ajută absolut la nimic. Rusia nu-și schimbă politica din cauza că tu ești mai docil sau ești... Ea își promovează interesele ei ca un tank, adică merge înainte fără să ia...
Înțeles și Rusia acest fapt, această situație.
Dacă a înțeles ea că Maia Sandu s-a schimbat, este evident că în ultima vreme Rusia manifestă nemulțumire față de politica Maia Sandu, mereu lansează săgeți la adresa Maia Sandu și Ministerul de Externe și ceilalți reprezentanți de la președinție vin mesaje. Desigur că lucrul ăsta se vede și în această politică a Gazpromului și s-a văzut încă de astăva când au apărut acele probleme cu livrarea, s-a redus volumul de gaze naturale, s-a redus volumul, prețurile au explodat.
În același timp, Maia Sandu la ONU a cerut tranșant retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova.
We call on the complete and unconditional withdrawal.
Cerem retragerea completă și necondiționată a trupelor ruse. Facem apel la distrugerea muniției din depozitele de la Cobasna, care reprezintă o amenințare la adresa securității și a mediului întregii regiuni. În timp ce ne străduim să menținem pacea, economia și societatea noastră suportă greul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.
Against Ukraine.
Cum vedeți, domnule Negru, această cerință în actualele condiții geopolitice, în situația în care, iată, Republica Moldova se află în preajma unui război declanșat de Rusia?
Trebuie să spunem că există adoptată în 2018 o rezoluție a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, în care se spune același lucru, retragerea necondiționată a trupelor străine de pe teritoriul Republicii Moldova. Atunci Rusia s-a supărat foarte mult pe autoritățile de la Chișinău și cred că se va supăra și acum. Dar iarăși, dacă suntem principiali, trupele ruse, munițiile prezintă într-adevăr un pericol foarte mare pentru pacea din Republica Moldova și pentru mediul. Dacă explodează acest depozit, eu cred că o să simtă nu numai Republica Moldova, Ucraina, România și așa mai departe.
E cerință legitimă chiar și în actualele condiții cu un război în coastele Republicii
Moldova? Da, e o cerință legitimă. Eu cred că tocmai acum e momentul să scoți în evidență acest mare pericol, să înțeleagă și majoritatea statelor europene și Statele Unite ale Americii, fiindcă în ultimul timp Rusia a promovat acest mesaj că rezolvăm, găsim soluția politică la acest conflict și pe urmă nu e nicio problemă, noi retragem și tot încerca. Și apropo, guvernarea precedentă, guvernarea socialiștilor a acceptat acest postulat, această condiție, că mai întâi rezolvăm politic, pe urmă retragem trupele. Ce înseamnă a rezolva politic? Mai întâi acceptați condițiile noastre, soluția pe care vă propunem noi și pe urmă noi retragem trupele.
Dar vedem că Rusia insistă pe faptul că este în continuare garantul reglementării conflictului transnistrian. Mai de unezi Vladimir Putin a făcut declarații în acest sens.
Păi da, n-a spus Putin, n-a spus Lavrov că ei nu au atacat Ucraina, că ei apără, că ei eliberează Ucraina. Acolo e inversat totul. Adevărul e minciună, minciună e ca la Orwell, da. Minciuna e adevăr.
Dar ar trebui să spunem, domnule Negru, că și în trecut au existat lideri de la Chișinău care au cerut inclusiv de la tribuna ONU retragerea armatei ruse. Ce a spus nou de această dată Maia Sandu în acest context, spre deosebire de ceilalți lideri care au făcut afirmații similare?
Am spus că există o rezoluție a Organizației Națiunilor Unite în acest sens. Au existat guvernări care au spus lucrul ăsta, că trebuie să retragă trupele ruse, dar știm cu ce s-a terminat, cu o conjurație împotriva lui Plahotniuc și cu alungarea lui Plahotniuc din Republica Moldova. Trebuie să spunem lucrurile așa cum sunt ele. Că domnul Plahotniuc avea păcate, că el voia să acopere cu aceste cerințe, că el de fapt vroia să se prezinte ca patriot, vroia să-și acopere fraudele fără de legile pe care le comitea, asta e altă vorbă. Dar, într-adevăr, s-a mai spus, a spus și domnul Nicolae Timofte, numai că situația era alta atunci.
Comentatorul politic Nicolae Negru. Aici e Radio Europa Liberă. La microfon Eugen Urușciuc. Un program destinat susținerii copiilor și familiilor cu copii din Republica Moldova, numit Familia, a fost lansat de autoritățile moldovene. Toate măsurile de sprijin pot fi găsite pe platforma familia.gov.md. Între altele, guvernul promite să subvenționeze cheltuielile pentru crearea unor mini creșe de tip familial, care vor putea avea în îngrijire maxim 5 copii, de la vârsta de 4 luni, relatează Ala Ceapai.
Regulamentul de subvenționare și de funcționare a mini-creșelor de tip familial urmează să fie aprobat de guvern și aplicat începând cu 2023, a precizat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătari.
Noi ne dorim să subvenționăm la început crearea acestor mini-creșe de tip familial. Subvenționarea va însemna un ajutor persoanelor care vor deschide astfel de creșe, vor primi o indemnizație pentru a putea amenaja locurile pentru copii și va exista, bineînțeles, o monitorizare strictă a acestor creșe pentru ca să asigurăm că în ele copiii se află într-un mediu sigur.
Ministrul a amintit că Parlamentul a aprobat recent modificări legislative care cuprind și alte soluții alternative de îngrijire a copiilor, inclusiv dreptul angajatorilor să deschidă creșe pe teritoriul întreprinderilor și dreptul angajaților să negocieze un program flexibil la locul de muncă, astfel încât să revină mai ușor din concediul de îngrijire a copilului. Totodată, din septembrie a intrat în vigoare o nouă opțiune de acordare a dreptului la indemnizația lunară pentru creșterea copilului. Părinții pot opta pentru o indemnizație lunară timp de un an în valoare de 90% din salariul mediu din ultimele 12 luni. Alina Andronache, specialistă în cadrul Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, este una din expertele care a participat la elaborarea soluțiilor alternative de îngrijire a copiilor anunțate de ministrul Muncii. Într-un comentariu pentru Europa Liberă, activista spune că aceste servicii, care ar urma să fie accesibile începând cu 2023, sunt inovative pentru Republica Moldova.
Luând în considerare că statul sau autoritățile au reglementat concediul de îngrijire a copilului, oferind mai multe opțiuni și mai multă flexibilitate pentru părinți, au reglementat programe flexibile de muncă, plus pachetul ăsta de servicii de îngrijire alternativă, asta înseamnă și acelea asigurate de către angajator la locul de muncă, legalizarea activității bonilor, dar și creșterile de tip familial. Asta este o reformă complexă de a susține familiile cu copii mici și de a asigura reconcilierea vieții de familie cu cea profesională. Ca și efect, pe termen lung, asta ar trebui să crească numărul părinților cu copii mici de 0-3 și inclusiv 0-6 ani încadrați pe piața muncii și ar trebui să crească în următorii ani inclusiv și aspectele demografice.
Potrivit activistei, serviciile alternative de îngrijire a copiilor vor funcționa doar dacă vor fi aplicate în ansamblu și în baza unor norme și condiții mai flexibile care să încurajeze mediul privat să dezvolte aceste servicii.
Pentru că nu știu foarte bine, cât mai mult e condiții, cu cât mai multă birocrație, cu cât mai multe restricții, asta înseamnă că fie nu se dezvoltă aceste servicii, deși noi vrem contrariu, fie ele apar prin corupție. Acolo unde sunt copii mici și există corupție, asta este cel mai mare risc pentru protecția copilului, ceea ce noi nu ne-l dorim. Noi ne dorim servicii calificate și sigure pentru copii.
Programul Familia, lansat de guvern, mai prevede forme extinse de protecție socială pentru copiii aflați în dificultate. Indemnizația lunară pentru cei care se află în plasament, fie în serviciul de asistență parentală profesionistă, fie în case de tip familial, va fi majorată de la 1400 până la 2074 de lei. Asistenții parentali profesioniști și părinții educatori vor primi timp de un an un suport financiar lunar de 1000 de lei. De asemenea, vor fi finanțate 20 de servicii noi de asistență parentală profesionistă pentru plasamentul copiilor aflați în situații de risc, inclusiv pentru cei refugiați din Ucraina care sunt în Republica Moldova fără părinți. Programul Național Familia conține și măsuri anunțate anterior, cum ar fi indemnizația lunară de 1000 de lei pentru toți copiii cu vârsta de până la 2 ani și suplimentar indemnizație pentru copiii gemeni majorată de la 370 la 500 de lei.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cristina Popușoi acum cu o trecere în revistă a principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Megalicitația de achiziție a circa 42.000 de tone de grâu pentru rezerva statului a eșuat, iar motivul ar fi în primul rând condițiile impuse de autorități la licitație, scrie Mold Street. Potrivit portalului, este vorba despre prețul mic de achiziție oferit pentru grâu, de nici 5 lei per kilogram, precum și faptul că achiziția era divizată în 8 loturi. Reprezentanții agricultorilor spun că producătorii mici de grâu au fost excluși practic de la licitație și, în plus, aceștia așteptau prețuri mai mari, de aproape 6 lei pe kilogram. Fondul Monetar Internațional va acorda Republicii Moldova 27 de milioane de dolari pentru continuarea reformelor esențiale, care să sporească rezistența țării și să acopere cheltuielile socio-economice, notează anticorupție.md. Finanțarea este necesară în situația în care războiul din Ucraina continuă să afecteze Republica Moldova. Inflația, creșterea prețurilor la alimente, riscurile legate de criza energetică implică efort sporit din partea guvernului de la Chișinău. Dosarul deputatului fugar Ilan Șor se află pe ultima sută de metri de examinare la Curtea de Apel Chișinău, iar ședințele sunt planificate în termene strânse. Avocații celui condamnat în prima instanță în dosarul denumit generic furtul miliardului se pare că au pus la cale o strategie pentru a tergiversa pronunțarea unei decizii definitive, scrie Gazeta de Chișinău. Apărătorii lui Ilan Șor ar fi înaintat mai multe cereri și demersuri pe marginea cărora completul de judecători urmează să se pronunțe. Reprezentanții ai procuraturii au declarat pentru jurnaliști că ședințele nu sunt tergiversate de către procurorii sau judecătorii care se ocupă de acest caz. Pe Facebook, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle, este citită cu precădere știrea despre mobilizarea parțială care a început în Rusia, imaginile surprinse de jurnaliști arătând cum mii de bărbați sunt trimiși pe front cu muzică și lacrimi. Și știrea Europei Libere de pe Facebook despre filmul moldovenesc Carbon, care a fost propus la premiile Oscar 2023 la categoria cel mai bun film străin, este citită cu viu interes. Pe Instagram este virală postarea TV8 despre rușii care au ieșit în stradă să protesteze față de mobilizarea anunțată de Putin, fiind agresați de polițiști și arestați.
Teme de prim plan în presa online în lectura Cristinei Popușoi. Jurnal de corespondent acum cu Traian Ungureanu.
Mulți reporteri străini au fost mirați de ordinea la coadă. Sute de mii de oameni s-au înșirat pe kilometri și au așteptat 10, 12 sau 14 ore să treacă prin fața sicriului reginei Elisabeta a II. În 5 zile de perindare, neregulile au fost minime, iar incidentele notabile au lipsit. În parte, organizarea oficială explică lipsa dezordinilor, dar numai în parte. Secretul răbdării vine din altă parte. Statul la coadă e o instituție britanică. În genere, viața și educația britanică cultivă stoicismul. Prima virtute e să nu te plângi de ploaie, de mâncare, de lipsuri și de rigorile meseriei. Vei obține ce-ți dorești dacă aștepți, stând la coadă corect, la poștă, pe scara de metrou, la lift, la magazin, la intrarea în gara. Peste tot, cozile se formează rapid și în cea mai bună rânduială. În alte țări, așa ceva e de neconceput. Băgatul prin față e o datorie de onoare. Britanicii știu din propria istorie că e mai bine să aștepți. Îți va veni rândul. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră din totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Sunt eu, Genu Rușciuc, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez un sfârșit de săptămână liniștit. Aici e Radio Europa Liberă.